Část první. Chytřejší. Kapitola první. Nezaměřujte se na své slabé stránky. Oslabuje vás to. Když se zamyslíte nad pojmem energie ve vztahu k vašim biologickým procesům, nejspíš ji budete vnímat jako palivo, které využíváte při fyzické aktivitě. Vaše nohy spotřebovávají energii, abyste mohli běžet. Vaše ruce spotřebovávají energii, abyste mohli zvedat břemena. Možná vás to překvapí, ale je to mozek, který využívá více energie na kilogram než jakákoliv jiná část vašeho těla. Mozek vyžaduje spoustu energie, abyste mohli myslet, soustředit se, rozhodovat se a obecně skvěle zvládat všechno, co se rozhodnete podniknout. Z výzkumů, které jsem prováděl pro moji předchozí knihu Bystrohlaví, jsem zjistil, že existuje celá řada způsobů, jak zvýšit zásobení mozku energií. Ale zdaleka nejjednodušší je prostě přestat mrhat energií vašeho mozku, kterou už máte, abyste její větší množství mohli vyhradit na věci, které jsou pro vás nejdůležitější. V konečném důsledku se tak dostáváme k určování priorit, k zaměřování energie mozku na zásadní věci, které máte rádi, a eliminaci věcí, které vás vysávají, ať už je to cokoliv. Jinak řečeno, k odstranění všeho, co vás oslabuje, a přidání toho, co vás posiluje. Některé z těch věcí jsou biologické. Ale spousta z nich je založena na vašich volbách nebo přesvědčeních, ať už jsou vědomé či nevědomé. Může se to zdát zjevné, ale existuje důvod, proč více než stovka velice úspěšných a výkonných lidí zmiňuje stanovování priorit v tom, co dělají, a zaměření se na své silné stránky jako dva z nejmocnějších nástrojů, které přináší úspěch. Zákony, které jsou zmíněny dále v této kapitole, stojí na myšlence zachování energie mozku a maximalizaci produktivity. Začlenění těchto principů do mého života způsobilo obrovskou změnu. A je zjevné, že totéž se přihodilo mnoha dalším lidem, kteří jsou na špici svého oboru. Když se zaměříte na své silné stránky a přestanete mrhat energií na nedůležité věci, můžete strávit daleko více času děláním toho, co vám přináší radost, a dávat světu něco, co má smysl. Zákon číslo 1. Využívejte moc slůvka ne. Každý den máte 24 hodin. Můžete se rozhodnout, že tyto hodiny strávíte vytvářením něčeho, na čem vám opravdu záleží, řešením bezvýznamných záležitostí, nebo lopotným prokazováním vlastní hodnoty tím, že budete dělat věci, které jsou pro vás nejtěžší. Osvojte si umění dělat věci, na kterých nejvíce záleží. Věci, které vytváří energii, vzbuzují vášeň a přináší vysokou kvalitu života při vynaložení co nejmenšího množství energie. Říkejte ne častěji. Dělejte méně rozhodnutí, abyste měli více síly pro vlastní záměry. Stuart Friedman byl mým profesorem na Wharton School of Business na Pensylvánské univerzitě dávno před tím, než jsem s ním zasedl k rozhovoru. Právě on otřásl celým mým světem, když mi ukázal, že svoji energii vynakládám na nesprávných místech. Stuart, kromě toho, že je profesorem zabývajícím se problematikou vedení lidí, byl také jedním ze 100 vysoce postavených manažerů ve Ford Motor Company, odpovědných za rozvoj vedení ve firmě. Je tvůrcem programu s názvem Total Leadership, který rozvíjí dovednosti špičkových manažerů tím, že je učí, jak nalézt rovnováhu mezi prací a životem. Protože prokázal, že vedoucí pracovníci, kteří nedokážou vyvážit tyto dva aspekty, jsou mizernými vedoucími. Magazín Working Mother označil Friedmana za jednoho z 25 nejvlivnějších lidí v Americe, kteří přinesli lepší život pracujícím rodičům. Jeho široce citované publikace a mezinárodně uznávaná odbornost byly důvodem, proč ho organizace Thinkers 50 vybrala jako jednoho z 50 nejvýznamnějších myslitelů světa v oblasti vedení a managementu. Není pochyb o tom, že Friedman svým učením a také knihou Leading the Life You Want, Skills for Integrating Work and Life, způsobil převrat v tom, jak každý den pracují a žijí desítky tisíc lidí, včetně mě samotného. Během našeho rozhovoru mi Stuart popsal, že když studoval životy úspěšných lidí, zjistil, že bez ohledu na jejich vysoký výkon bylo u všech patrné, jakou důležitost přikládají jednomu klíčovému konceptu. Byli si vědomi toho, co je pro ně nejdůležitější? A v tomto ohledu byli k sobě naprosto upřímní. Je to jednoduchý koncept, ale jeho praktická realizace je mnohdy velice obtížná. Stuart říká, že v každodenním životním schonu si většina z nás nenajde chvíli, abychom se sami sebe zeptali, za čím si opravdu stojíme. To znesnadňuje přijímání rozhodnutí, která by byla v souladu s našimi vlastními cíly. Pokud víme, co je pro nás důležité, naše rozhodování bude jasné a přímočaré a umožní nám udělat velmi důležitou věc. Říct ne mnoha záležitostem, možná i většině z nich. A soustředit vlastní energii a pozornost výhradně na věci, které jsou pro nás nejdůležitější. Pokud chcete mít jasno v tom, jaké jsou vaše hodnoty, Stuart doporučuje, abyste si představili rok 2041. 20 let od chvíle, kdy nejspíš čtete tuto knihu. Jak bude v roce 2041 vypadat den ve vašem životě? S kým budete? Co budete dělat? Jaký dopad bude mít vaše existence? Zapište si všechno, co vás napadne. Mějte ale na paměti, že nevytváříte nějaký závazek nebo akční plán. Vytváříte podmanivý obrázek dosažitelné budoucnosti, který poslouží jako pohled na skutečné hodnoty, které vyznáváte. Jakmile budete mít tyto informace, bude snadné se rozhodnout, do čeho vložit vlastní energii, místo toho, abyste dovolili ostatním určit vaše priority za vás nebo se nechali rozptýlit dřinou. Stuart říká, že jakmile budete vědět, co je pro vás to nejdůležitější, druhý krok spočívá ve zjištění, kdo je pro vás nejdůležitější. Nalezení odpovědi na tuto otázku bude těžké pro každého z nás, ale Stu navrhuje, aby si skuteční lídři udělali nějaký čas a zeptali se sami sebe, kdo je pro mě důležitý. Co tento člověk ode mě chce a co chci já od něj? Přemýšlejte o lidech ve vašem životě, kteří zásadním způsobem sformovali váš názor na svět. Tito lidé by totiž neměli na vašem seznamu chybět. Čas strávený se Stuartem Friedmanem mi dal hodně. Díky němu jsem si uvědomil několik ne moc příjemných věcí ohledně toho, kde a jak vynakládám svoji energii. Uvědomil jsem si, že jednou z mých základních hodnot je neustálé sebezdokonalování. Ale kvůli soustředění na svou vlastní kariéru jsem na to nebral moc zřetel. Rozhodl jsem se udělat každý den něco, co mě nějakým způsobem zdokonalí. Tento malý závazek mi pomáhá vynakládat energii a čas rozumně a soustředit se na to, jak neustále růst a dávat si nové a nové výzvy. Abych v tom mohl být ještě lepší, vyhledal jsem jednoho člověka, pro kterého je sebezdokonalování celý život. Tony Stubblebin. Tonyho cílem je učinit zkoučování nejrychlejší cestu k sebezdokonalení v každé myslitelné oblasti obchodem počínaje a vzděláváním či posilováním konče. Tony je výkonným ředitelem a zakladatelem společnosti Coach.me, která stojí na myšlence, že pozitivní posílení a podpora ze strany komunity společně pomáhají lidem v dosahování cílů, které si stanovili. Tony si každý den nastaví takzvaný rozhodovací rozpočet. Povolí si určitý počet rozhodnutí, bez ohledu na to, zdali jsou malá nebo velká, která následně během celého dne utrácí. Kroky, které podnikne ráno, do značné míry ovlivní, jak efektivně stráví zbytek dne. Pokud z rána promarní spoustu rozhodnutí, bude se muset po celý zbytek dne vyhýbat i jednoduchým rozhodnutím, aby nepřekročil stanovený denní počet rozhodnutí. Takhle to ale s ním nebylo vždy. Předtím, když vstal, ihned se sápal po telefonu a kontroloval své účty na sociálních médiích. Zní to povědomně? Od chvíle, kdy se mu ráno ozval budík, měl hlavu plnou věcí, u kterých cítil, že musí něco udělat, a lidí, kterým musí odpovědět. Každý další krok vyžadoval, aby Tony udělal nějaké rozhodnutí. Na který e-mail by měl odpovědět jako první? Měl by po jeho přečtení odepsat, že souhlasí? Měl by olajkovat něčí příspěvek na sociální síti? Měl by se podívat na odkaz, který mu poslal kamarád? Zjistil, že tato rozhodnutí vyčerpala jeho rozhodovací rozpočet dávno předtím, než se vůbec pustil do opravdu důležitých úkolů, které chtěl ten den zvládnout. Po nějakém čase Tony zjistil, že v jeho pozici výkonného ředitele CEO jsou to právě rozhodovací návyky, které patří mezi ty nejdůležitější každodenní návyky, zejména pokud jde o to, na které příležitosti kývne a které pošle k ledu. A protože se svým rozhodovacím rozpočtem začal plýtvat už brzy ráno po probuzení, vnitřně cítil, že není schopen přijímat taková rozhodnutí, která by byla nejlepší pro jeho firmu. Jakmile si to uvědomil, nastavil si pro sebe zdravější rozhodovací návyky a začal do nového dne vstupovat s čistou myslí. Když vstal, nejprve chvíli meditoval a pak se pustil do vytváření seznamu z úkoly, které by měl udělat. Pokud bylo potřeba v tomto seznamu stanovit nějaké priority, zeptal se sám sebe, které z uvedených úkolů mají potenciál významným způsobem změnit výsledek jeho konání. Po nějaké době každodenního dodržování tohoto zvyku si uvědomil, že spousta věcí z tohoto seznamu skutečně nepatřila mezi kritické záležitosti. Čím byly Tonymu jasnější jeho priority a věci, jež skutečně mohly zajistit posun správným směrem, tím více byl schopen přijímat rychlá, ale poučená rozhodnutí. Nakonec si jasně uvědomil, co je pro něj a jeho společnost důležité, takže když se vyskytla nějaká nová příležitost, bylo pro něj snadné říci ano nebo ne, aniž by musel dlouze přemýšlet nad odpovědí nebo ztrácet čas rozhodováním. Pokud daná příležitost neměla šanci změnit výsledek, obvyklou odpovědí bylo automatické ne. To ovšem není vždy jednoduché. A proto je dobré využít služeb kouče, který vám pomůže zjistit, které návyky vás brzdí. Já jsem si najal Jeffa Spencera, který si vydobil ostruhy jako hlavní výkonnostní kouč ve špičkových cyklistických týmech Tour de France, včetně těch vítězných. Zde působil nepřetržitě 9 let, než se začal věnovat koučování podnikatelů. Dobrý kouč vám pomůže zjistit, kde ve svém životě mrháte energií, aniž byste něco takového tušili, předvídat, kde jí budete vzhledem k budoucímu vývoji mrhat i nadále a přispět k tomu, abyste to změnili. Jeff měl na mě nakonec takový dopad, že jsem s ním udělal rozhovor na Bulletproof Radio. Tonyho řešení spočívající ve vytvoření rozhodovacího rozpočtu odráží zjištění jedné z mých nejoblíbenějších studií. V roce 2010 vědci v Izraeli provedli studii zaměřenou na rozhodování soudců, zdali odsouzeným zločincům udělit podmínečné propuštění či nikoliv. Poté, co v průběhu 10 měsíců prozkoumali více než 1000 soudních líčení týkajících se podmínečného propuštění, odhalili fascinující a velmi silnou souvislost mezi verdikty a denní dobou, kdy byly vyneseny. Pokud se soudní jednání konalo z rána, soudci v 65% případů vydali příznivé rozhodnutí, tedy podmínečné propuštění. Ovšem s postupem času se pravděpodobnost příznivého rozhodnutí neustále snižovala až na nulu, s tím, že těsně po obědě viditelně vyskočila zpět na 65%. Tento trend byl konzistentní napříč různými faktory, jako byl například druh spáchaného zločinu, vzdělání odsouzeného nebo jeho chování během pobytu ve vězení. Co se tedy dělo s těmito soudci? Ukázalo se, že rozhodování o tom, zdali mají zločinci odejít z vězení na podmínku či nikoliv, spotřebovávalo jejich rozhodovací rozpočet, také známý jako síla vůle. Síla vůle se jeví jako abstraktní koncept. Někteří jí mají hodně, jiní naopak málo, že? Chyba lávky. Pravda je taková, že síla vůle je jako sval. Můžete jej trénovat, aby byl silnější, a unaví se, když funguje příliš dlouho. A když je vaše síla vůle unaveným svalem, začnete dělat špatná rozhodnutí, aniž byste to spozorovali. Myšlenka síly vůle coby svalu částečně vychází z našeho porozumění funkci přední cingulární kůry anterior cingulate cortex ACC, malé části mozku ve tvaru písmene C, která se nachází u spánku. Vědci se domnívají, že přední cingulární kůra je místo, kde se nachází naše síla vůle. Představte si ACC jako bankovní účet na energii. Když se ráno probudíte, překypuje energii, ale pokaždé, když uděláte nějaké rozhodnutí nebo vyvinete mentální úsilí, negativně se to na něm projeví. Vždy, když se ráno rozhodujete, co si vezmete na sebe nebo co si dáte ke snídani, z něj odčerpáte trochu energie. Náročnější rozhodnutí, jako je například to, který zločinec bude propuštěn na podmínku, vyprázdní tento energetický účet o něco rychleji. Pokud svůj energetický bankovní účet přečerpáte triviálními rozhodnutími, vaše přední cingulární kůra přestane reagovat správně a vám dojde síla vůle. V tomto okamžiku začnete dělat špatná rozhodnutí. Tomuto jevu se říká únava z rozhodování. Čím více rozhodnutí uděláte, tím horší bude váš úsudek. Velké korporace o únavě z rozhodování vědí už léta. Právě ona je důvodem, proč před pokladnami v supermarketech najdete bonbony v křiklavě barevných obalech. Když při nakupování děláte jedno rozhodnutí za druhým, vyprazdňujete svůj energetický bankovní účet. A než se dostanete k pokladně, abyste zaplatili, je vyšší pravděpodobnost, že se u vás projeví únava z rozhodování, stejně jako touha po rychlé dávce cukru, která dodá vašemu mozku více energie. Takže neodoláte a koupíte si něco sladkého. Soudci nejsou vůči tomuto jevu imunní. Při různých soudních stáních během dne spotřebují značné množství síly vůle. A ke konci pracovní doby, kdy dochází energie v jejich přední cingulární kůře, je pro ně mnohem jednodušší zamítnout podmínečné propuštění, než se vypořádat s opačným rozhodnutím, které je složitější. Také to pomáhá vysvětlit, proč soudci zahrnutí do studie udělili více podmínečných propuštění ihned po obědě než v jinou odpolední dobu. jejich přední cingulární kůra totiž dostala dávku energie. Možná si kladete otázku, zdali není důležitý i druh jídla, které si soudci dali k obědu. Dává smysl pouze to, že oběd, který je určen k tomu, aby dodal tělu dlouhodobější energii, by měl vést k lepším rozhodnutím. V Silicon Valley se traduje, že Sun Microsystems, jedna z velkých počítačových společností, zakázala těstoviny v poledním menu, protože jejich vedoucí pracovníci zaznamenali, že firemní porady po obědech, které obsahovaly velké množství sacharidů, byly náchylnější k přijímání horších rozhodnutí. Skutečnost je taková, že to, co jíte, má vliv na sílu vůle, byť je snaží přestat dělat nesmyslná rozhodnutí, než změnit jídelníček. Já dělám obojí. Dobrá zpráva je, že když už víte o únavě z rozhodování, můžete si všechna svá soudní slyšení ohledně podmínečných propuštění naplánovat na ráno. Ještě lepší je, že můžete uvolnit více síly vůle a lépe se rozhodovat, takže v první řadě neskončíte jako usvědčený zločinec. To lze provést dvěma způsoby. Tím, že navýšíte množství energie, která je uložena ve vaší přední cingulární kůře, a tím, že snížíte počet rozhodnutí, která uděláte během dne, abyste si uchovali více duševní energie. Svůj sval síly vůle můžete posilovat stejným způsobem jako libovolný jiný sval v těle, tím, že budete dělat těžké věci, které dělat nechcete. Já používám jednoduchý trik s pružinovým posilovačem prstů. Sevřu jej do dlaně a držím tak dlouho, až to začne být nesnesitelné a rukami signalizuje, že to už stačí. Posilovač se pak snažím držet ještě o chvilku déle. Další technika, kterou používám, spočívá v tom, že zatajím dech, dokud plíce nezačnou křičet, že bych se už měl nadechnout. Ale já dech zadržím ještě o něco déle. Jakmile začnete slavit úspěchy při dělání věcí, které vůbec dělat nechcete, všechno ostatní vám ve srovnání s nimi začne připadat snazší. Vaše síla vůle roste. Pokud vás ale v daný den čekají nějaká zásadní rozhodnutí, zvažte, jestli posilování síly vůle neodložit na jindy. Nevypotřebujte své zásoby síly vůle, než dojde na ono důležité jednání nebo prezentaci.